Eiropas komisija oktobra beigās uzsāka konsultācijas, lai izstrādātu Eiropas aizsardzības rūpniecības stratēģiju, kuras mērķis būs stiprināt bloka ieroču un munīcijas ražošanas jaudu, vienlaikus veicot kopīgus Eiropas Savienības dalību valstu bruņojuma iepirkumus. Pēdējo mēnešu laikā aizsardzības nozares pārstāvji, Eiropas Savienības dalību valstis un citas interesētās puses ir nosūtījušas Eiropas komisijai savas idejas un ieteikumus aizsardzības rūpniecības stratēģijai. Februāra beigās Eiropas komisija iepazīstinās ar stratēģijas gala uzmetumu. Par stratēģiju atbildīgais Eiropas Savienības iekšējā tirgus komisārs Thierry Bretons pirms dažām dienām paziņoja, ka būs nepieciešams ievērojams finansējums, lai aizsardzības rūpniecības stratēģiju varētu iedzīvināt.
That in order to make sure that we are working more and more together,
lai nodrošinātu, ka mēs ar vien vairāk strādājam kopā, mums ir vajadzīgi stimuli. Ja jūs strādājat kopā, teiksim, četras valstis, dažādi uzņēmumi, tostarp mazie un vidējie uzņēmumi, mēs varam jums sniegt atbalstu. Manuprāt, mums ir vajadzīgs milzīgs aizsardzības fonds, iespējams 100 miljārdu eiro apmērā, lai to paveiktu. Mēs pašlaik strādājam pie tā, lai līdz februāra beigām paveiktu aizsardzības rūpniecības stratēģiju, un tad mums būs globāls skatījums uz to, kas būtu jādara, un es esmu pārliecināts, ka mēs to paveiksim.
Bretons piebilda, ka Eiropas Savienības dalību valstu līderi par bloka aizsardzības izaicinājumiem runās februāra sākumā plānotajā samitā, kad varētu apspriest arī viņa ideju par fondu. Vācijas kanclers Olafs Scholz šonedēļ paziņoja, ka gaidāmajā samitā dalību valstu līderiem uz galda ir jābūt pēc iespējas precīzākam pārskatam par to, kādu konkrētu ieguldījumu Eiropa šogad sniegs Ukrainas atbalstam. Scholz arī vēlas, lai Eiropas dienvidu valstis, piemēram Francija, Itālija un Spānija, palielinātu militāro atbalstu Ukrainai. Thierry Bretons ir pārliecināts, ka Eiropas Savienība līdz pavasarim spēs izpildīt pērn martā doto solījumu gada laikā saražot vairāk nekā 1 miljonu artilērijas lādiņu, ko nosūtīt Ukrainai, neraugoties uz Vācijas aizsardzības ministra Borisa Pistoriusa nesen publiski paustajām bažām.
We will stick to our commitment.
Mēs turēsimies pie sava solījuma. Man ir bijusi iespēja apmeklēt tik vienu Eiropas aizsardzības rūpniecības uzņēmumu, un mani ļoti patīkami pārsteidza nozares apņēmība palielināt ražošanas jaudu. Tāpēc es varu apgalvot, ka mēs līdz martam vai aprīlim izpildīsim savu apņemšanos. Krievijas prezidents Putins vēro visu, ko mēs darām, tāpēc es neesmu priecīgs, ja kāds no Eiropas valstu aizsardzības ministriem saka, ka mēs nespēsim izpildīt savu solījumu Ukrainai. Šī nav tāda informācija, ko sniedz, kad jūsu kontinentā notiek karš.
When there is a war on your continent.
Komisārs piebilda, ka, lai sasniegtu šo mērķi, būs jāsamazina Eiropas Savienības bruņojuma eksports uz trešajām valstīm un jāpanāk, lai dalību valstu valdības piespiestu savus bruņojuma ražotājus palielināt izlaides apjomus. Bretons arī norādīja, ka Eiropas Savienībai ieroču ražošanas apjoma ziņā ir jāpanāk Krievija, kas ne tikai ievērojami ir kāpinājusi savu munīcijas ražošanu, bet arī ir saņēmusi tūkstošiem lādiņu no sabiedrotās Ziemeļkorejas.
Esmu pārliecināts, ka tuvāko 18 mēnešu līdz 2 gadu laikā mēs būsim vienā līmenī ar Krieviju. Līdz gada beigām mēs saražosim kā minimums 1,3 līdz 1,4 miljonus lādiņu un turpināsim palielināt ražošanas apjomu nākamgad.
Militārie analītiķi norāda, ka pieeja milzīgam munīcijas daudzumam ir ļoti svarīga sīvajā pozīciju karā, kas pašlaik norisinās simtiem kilometru garajā frontē Ukrainas austrumos un dienvidos, un pastāv bažas, ka Ukraina nespēs noturēt aizsardzības pozīcijas, ja nesaņems daudz lielāku atbalstu no rietumiem. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.